Gepler Azatlık Radiosu. Yer yerine hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2017 yılın 31. Martı heptenin anı günü. Eferde haberler gündelüğü. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan ozol teyadırıkları dinleyen oların mazmunu ulan sizi. Men Gözel Kudayberdi vatan şediyarın. NATO bileleşigin agda döwletleriniň we Ortiýadyň elçileri bileleşigin Brüsseldäki baş edarasynda 2017-nji ýylda NATO Ortiýet Kengeşiniň birinji maslahatyna jemlendiler. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg gepleşikleriň günde Ukrainadaky konflikti, Awganistandaky howpsuzlyk ýagdaýy we regional terroristik töwekkülçülükleri öz üçin alýan meselelere gönükdirilýäkdigini 30-njy martda aýtdy. NATO'nun ve Ortiyadın arasındaki dertkınlık saklanyarka, harbi hareketleri açıklık ve tövükülçülükleri koşatmak meselesine de üns verilecek tığını Stoltenberg aytti. Stoltenberg gepleşikleri, hedir serketlerimizde harbi aktivliğin güçlendirilen vaktinde biz üçin has verur olan düşnüklük hem açıklı uğrunda mühüm edim deyip adlandırdı. Aşgabatta Belarus Respublikasının ilçihanasının tiyazi binası açıldı. 30. Mart'ta geçirilen açılış davarasını Belarus'un ve Türkmenistan'ın prezidenti Президентлердің қатнашып тәді бина білін танышындығыны ресми медиа хабар берді. Түркмен мәтбуғытының мағлуматларында тәді елчіғаны Түркмен Белоруссиялы оң едігдерлі өсмөгінің ұзақ мөхлөтлі хәтетінің символы дейіліп атландырылды өе бұй әрді дипломатларың өнімлі ішлемеклер үшін әкілі шертлерің дүрілілілігі белінді. Geçen ýylyň maý aýynda Türkmenistan Belarusyň paýtagty Minskde özüniň täze elçihanasyny açypdy. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň başynda esaslandyrylypdy. 29-31 mart aralygynda Türkmenistana 3 günlük resmi sapar edýän Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko anny güni Türkmenistanyň Lvov vilayatyna baryp garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň açylyş töweretine gatnaşar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ekstremist İslam döwleti toporuna garşy urşda NATO-nyň ýaranyny bolan Türkiýe edýän bir günlük saparynyň dowamında türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Tillerson Ankara'da prezident Recep Tayyip Erdoğan we premier-ministr Binali Yıldırım bilen aýra başga duşuk geçirdi. Tillerson we Yıldırım 6 ýyl ýary weýrançylykly grajdan urşyny başdan geçirýän Siriýa barada şeýlede Siriýede hem Irakda İslam döwleti toporunyň töweşçilerini ýok etmek boýunça görüşi diskussiýa etdiler diýip Türkiýanyň Premier-ministrinin edarası haber verdi. Devlet departamentine göre gepleşiklerde taraflar regionda möhüm howpsuzlyk we iqtisadi gatnaşyklary ýaýbanlandyrmak boýunça işleri ara alıp maslahat edipdir we Tillerson Türkiýanyň regional liderdigini hem NATO-nyň uzak wagtlyk ýaranydygyny we burdaky möhüm rolyny nyktapdyr. Ankara Siriýede Islam döwleti toporunyň soňky galaty hasaplanýan Rakka şäherini töweşçileriň elinden almak boýunça birlikde göreşmek üçin Washingtona basyş edýär. Täjikistanly adam hukuklaryny goýurjy tutsaglykdaky Buzumehir Yorowyň aklawçysy öz howpsuzlygy sebäpli ýurduny terk etdi. Muazzama Kodirova häzirki wagtda Germaniýada bolup siýasy gaçyp atylga soranlygyny 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Kodirowanyň nire dediği 3 aýlap mälim bolmandy. Onuň söýlerine görä täjik häkimetleri ony öz müşterisi barada maglumatlary daşary ýurt habar beriş serişdelerine bermekde aýplap, jinayet işini açmak barada haýwat atypdyrlar. Yorow Islam gaýtadan döreş partiýasynyň tutsak edilen 13 agzatynyň aklawçysydy. Täjikistanyň prezidenti Momule Rahman 2015-nji ýylda bu partiýany terrorçy gurama diýip adlandyrdy we gadagan etdi. Oktýabr aýynda Yorow 23 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Häkimetler ony hökümete agdarmagy çagyrmakda we sosial narazylygy öjükdirmekde aýpladylar. Mart ayının ortalarında Täjikistanyň baş suudy Yorowy suudy ätkermezlikde we hökümet resmiýetini kemsitmekde aýplap, onuň tutsaklyk möhletini ýene 2 ýyllyk artdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň söýlerine görä Yorow öz işi sebäpli Täjikistanyň häkimetleriniň basyşyna sezewar edilen adamdan 5 sany adam hukuklaryny goraýjynyň biri. Orsetli ýük gulag sürüjüleriň güllerçe 3 gün bäri iş taşlaýyş geçirip hökümetden ýol salgydyny ýatyrmagy talap edýärler. Olar salgydy agyr we netijesiz atlandyrýarlar. Guramaçylaryň biri iş taşlaýyşyň adynan 15-nji aprelä çenli dowam etjekdigini 29-njy martda Frans Press agentligine aýtdy. 2015-nji ýylda Ortiýetde işe girilen Platon ýol salgyt sistemasy ýük gulag sürüjüleriniň arasynda protest döredipdi. Olar salgytlaryň artdyrylmagynyň esasy maksadyny ýollary gowlandyrmakda däldi hökümetiň goşmaça girdeje almak islegini görýärler. Häzirki protest çykyşyna hökümetiň 31-nji ýanwarda transport salgydyny 2 hissä galdyrmak karary sebäp boldy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.